At the desk. Wrth y ddesg.
Bore da. Tai Gogledd Cymru.
Bore da. Gai siarad efo rhywun yn yr adran recriwtio, os gwelwch yn dda?
Yr adran recriwtio? Iawn. Pwy sy'n siarad os gwelwch yn dda?
Gwilym Jones dw i.
Un munud, Mr Jones.
Remember, you don't have to explain that you are learning Welsh, but it is always an option. Just be honest. If you don't know, just say so. Most people will try their best to help.
Newch chi siarad yn arafach, please.
Will you speak more slowly, please?
Newch chi siarad yn arafach, please. Dwi'n dysgu Cymraeg.
I'm learning Welsh.
Dwi'n dysgu Cymraeg. Dwi ddim yn dallt.
I don't understand.
Dwi ddim yn dallt. Dwi ddim yn gwybod.
I don't know.
Dwi ddim yn gwybod.